Marijano gadu ir sākusies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Kādi būs galvenie pasākumi, vai jūs varat tā ieskicēt? Tā kā bija arī tādas dažas zīmīgās galvenās lietas Eiropas kultūras galvaspilsētas laikā, kad Rīga bija šajā statusā, droši vien arī te ir tādi savi galvenie pasākumi.
Jā, nu darbs prezidentūras laikā risinās divās vietās, divos epicentros, tā var teikt, Rīgā un Briselē. Protams, arī Eiropas parlamentā Strasbūrā un arī Luksemburga ir līdzās Briselē iesaistīta, bet galvenokārt Rīga un Brisele. Rīgā tātad prezidentūras laikā mēs gatavojamies uzņemt aptuveni 25 tūkstošus viesu, dažāda ranga politiķus, akadēmiķus, ierēģus no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un ne tikai. Ja man būtu jāmin galvenie notikumi vai pasākumi, es noteikti vispirms minētu Austrumu partnerības samitu, Eiropas Savienības dalībvalstu valstu un valdību vadītāji šeit pulcēsies, tāpat 6 Austrumu partnerības valstu augstākā politiskā vadība viesosies Latvijā un noteikti ir minēšanas vērts digitālās asamblējas lielais notikums, lielais pasākums. Kāpēc? Tamdēļ, ka šis ir tiešām šī ir laba iespēja, kur tikties politiķiem, akadēmiķiem, biznesa vides pārstāvjiem un arī tamdēļ, ka digitālo dienas kārtību vai digitālā potenciāla izmantošana Eiropas izaugsmē mēs esam izvirsījuši kā savu prioritāti. Tāpat būs daudz pasākumu veltīti attīstībai, ja tā teikt, atkal digitālā telpa, e-veselība, dažādas tāpat transporta jomas, aktivitātes, augsta līmeņa konferences, konferences profesionāļiem. Tāpat mēs runājam par 11 ministru līmeņa pasākumiem, tā saucamās neformālās ministru padomas. Pirmā tiksies šeit jau 29. 30. janvārī iekšlietu tieslietu ministru neformālā sanāksme. Un daudz citi pasākumi, faktiski būs maz dienu, kad Rīgā nepulcēsies dažāda ranga un dažāda iemesla dēļ pulcējušies cilvēki.
Jūs minējāt 29. 30. janvāru šo ministru tikšanos, vai tas ir pirmais no šiem lielajiem notikumiem, vai kaut kas vēl drīzāk ir gaidāms jau pirms tam?
Šī nedēļa mums ir tāds, kā saka, zīmīgs sākums, ļoti svarīgs sākums. Jau 7. datuma vakarā šeit ieradīsies, tātad burtiski pēc dažām dienām ieradīsies Eiropas komisija pilnā sastāvā. 8. datumā dienā būs pilna darbdiena, kad Eiropas komisija, komisāru kolēģi tā saucamā tiksies ar mūsu valdību, premjerministri, visiem nozaru ministriem. Un 8. datuma vakarā būs svinīgais atklāšanas pasākums operā, kur arī padomas prezidents Tuska kungs piedalīsies tai skaitā, un tālāk 9. datumā būs pirmo reizi Eiropas Savienībā tematisko gadu iezīmēs, tas ir attīstības gadu, iezīmēs arī ar konferenci veltītu tātad šai aktuālajai attīstības tematikai.
Tad
šī nedēļa mums ir ārkārtīgi aktīva un faktiski tāds lielais starts šāviens. Un paralēli manis minētajiem politiskajiem pasākumiem arī tie ir aptuveni 60 Briselē bāzēties starptautiskie mēdīji, kas šodien strādās Latvijā. Tad jūsu kolēģi šeit būs kuplā skaitā pārstāvēt.
Ko jūs teiktu, kā formulēt, ko mēs gribam sasniegt šī pusgada laikā, šajā mūsu prezidentūras pusgadā?
Es teiktu tā, ja mēs runājam par politiski sasniedzamiem mērķiem prezidentūras laikā, es noteikti gribētu, lai mēs būtu devuši savu artavu Eiropas konkurētspējas stiprināšanā. Es gribētu, lai mēs ekonomiski būtu stiprinājuši Eiropas Savienību, un mūsu rokās ir ļoti labi instrumenti šobrīd aktuālais jautājums par Eiropas investīciju pakotnes izstrādi, un kāreiz mūsu prezidentūras laikā šis projekts ir jāuzsāk, un domāju, ka kopā ar Eiropas komisiju jau tuvākajās nedēļās aktīvi šim darbam ķersimies klāt. Tāpat es gribētu, lai mūsu prezidentūras laikā mēs arī kopīgi strādātu ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm pie Eiropas Savienības drošības stiprināšanas, lai tiešām pēc pusgada mēs varētu teikt, jā, pasauli ir cerams kļūsi drošāk. Ja mēs runājam par Latviju un tādiem ļoti praktiskiem aspektiem, es noteikti gribētu, lai pēc 6 mēnešu prezidentūras mēs būtu vēl vairāk nostiprinājuši savu lomu un starptautiskajā telpā, globālajā telpā, un es noteikti gribētu, lai mēs būtu lielāks smagsvars, vēl lielāks smagsvars, teiksim, iepratīm šī brīža mūsu aktualitātēm starptautiskajā politikā.
Bet kā to lomu un svaru varēs nomērīt? Tā loma mums ir kļuvusi lielāka. Pēc kādiem kritērijiem pateikt, ka tiešām jūsu šī minētie mērķi, ko mēs labprāt gribētu sasniegt, būs veiksmīgi piepildījušies. Atskaites sistēma mums ir, tas mūsu lomas un ietekmes kaut vai mērīšanai.
Nu, redziet, šīs droši vien tāpat kā jebkura lieta ārpolitikā nesver tūlīt un tagad un nesver nec gramos, nec kilogramos. Tā ir uzticēšanās no mūsu partneru puses, tā ir rēķināšanās no mūsu partneru puses. Es domāju, ka mēs arī 10 gadus esot Eiropas Savienībā esam sevi pierādījuši kā uzticams starptautiskais partneris. Pēdējā, teiksim, ekonomiskā krīze, kuru mēs esam veiksmīgi pārvarējuši, Latvija tiek minēta kā ārkārtīgi labs piemērs. Un spriest var dažādi, veiksmīgi, neveiksmīgi, cik paši mēs esam daudz strādājuši, bet mēs esam daudz strādājuši, lai tiešām labi tiktu galā ar dažādiem iekšējiem procesiem. Bet kopumā mūs vērtē kā pragmatiskus, gudrus, cilvēkus valsti kopumā, kuri spēj strādāt konkrētam mērķim un zin, ko dara, kad viņi tiešām ir izvēlējušies konkrētu mērķi. Un prezidentūra ir viena laba iespēja tiešām šo mūsu, šīs mūsu rakstura īpašības gan individuāli, gan valstī kopumā nostiprināt starptautiski.
Tie mūsu mērķi un visas Eiropas mērķi ir labi sabalansēti, tas neatšķiras, ko gribētu, piemēram, visas Eiropas valsts kopumā un ko mēs izvirzām kā savu prioritātu mērķus.
Nu, es domāju, ka mēs esam ļoti labi sabalansējuši Latvijai un Eiropas Savienībai sasniedzamos mērķus prezidentūras laikā, bet vienu lietu gan es gribētu teikt, ka mēs nedrīkstam skatīties viņu mērķi, Eiropas mērķi un mūsu mērķi. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts 10 gadus. Un mēs esam tāda pati dalībvalsts kā Igaunija, Lietuva, kā Spānija, kā Francija. Mums mērķi ir kopīgi. Un tieši tamdēļ mēs arī pildam šo savu pienākumu. Atcerēsimies, ka prezidentūra ir arī pienākums citas starpā, ne?
Daži praktiski aspekti, ko uz ādas izjutīs ne tikai politikā vai pasākuma organizācija iesaistītie, bet arī cilvēki saistībā ar satiksmi, telpām, ierobežojumiem, ar kādām neērtībām būs jārēķinās iedzīvotājiem un viesiem galvaspilsētā. Tas būs apjomīgs, būtisks jūs par.
Nu, tātad ir tiešām gatavošanās prezidentūrai bijusi ļoti intensīva un aktīva. Varu apliecināt, ka maksimāli ir plānots un strādāts, lai cilvēki izjustu pēc iespējas mazāk jau kādu veidu ierobežojumus. Piemēram, pirms vairākiem gadiem, kad sākām plānot pasākumus Nacionālajā bibliotēkā, pirmā doma vai pirmais iespējas bija, biblioteka taču nebūs pieejama apmeklētājiem. Darba procesā esam raduši risinājumus, ka biblioteka būs pieejama apmeklētājiem visu pusgada garumā ar ļoti atsevišķiem izņēmumiem, jo manas minētais Austrum partnerības samits faktiski būs vienīgais lielais notikums, kad mēs tiešām uz vairākām dienām būsim spiesti ierobežot iekļuvi Nacionālajā bibliotekā. Tieši tāpat arī attiecībā uz satiksmes ierobežojumiem, kas ir tādas redzamākās, varbūt neērtības, ko izjūt galvaspilsētas iedzīvotāji, tad maksimāli saulēcīgi cilvēki tiks informēti un maksimāli tiks izdarīts tā, lai šie ierobežojumi būtu cik vien var īslaicīgi, cik vien var nelielās platībās vai reģionos. Tā kā tiešām ir strādāts tā un plānots, maksimāli samazināt jau kādu veidu ierobežojumus. Cik vien var saulēcīgi tiks sniegta informācija gan ar policijas, gan Rīgas domas starpniecību, gan arī no prezidentūras sekretariāta puses, lai cilvēks varētu laicīgi plānot un tiešām organizēt savu dzīvi.
Nevēl šis ir visa pusgada jautājums, par ko mēs runāsim noteikti nevienreiz vien, bet šajā rītā vēl iesākot prezidentūras pusgadu ar pirmo darba dienu, darba nedēļā, pēdējā lieta, minūte, mēram, mums ir palikusi. Es gribēju pavaicāt, vai Latvijā kopumā arī kaut kas būs jūtams, vai tikai Rīga lielākoties arī būs tā, kas iznes visu slogu un arī saņem laurus beigās par šī pasākuma organizēšanu un norisi. Vai kaut kur citās pilsētās arī būs prezidentūra jūtama?
Nu, laurus noteikti saņems vai nesaņems visu Latviju kopumā, ja? Tas nav Rīgas vai reģiona.
Jā.
Galvenkārt, protams, tā būs Rīga, bet varu minēt, ka jau trešdien zinām pasākumu daļa norisināsies, piemēram, Siguldā. Nav tālu no Rīgas, un tomēr tas ir ārpus Rīgas. Tad iespēja robežās ir iekļauti pasākumos arī citi reģioni. Galvenokārt prezidentūras otrajā pusē, noslēguma fāzē, ļoti praktisku apsvērumu dēļ, kaut vai tam dēļ, ja ceļš ir slidens, tad nokļūt ar autobusiem, kas pārvieto delegātus 100 km attālumā no Rīgas, ir gana liels laika patēriņš, ja, un arī drošības apsvērumi. Tā kā gada prezidentūras otrajā pusē daļa pasākuma norisināsies arī ārpus Rīgas, bet, protams, epicentrs ir galvaspilsēta.
Un līdz gada otrajā pusē mums arī vēl jātiek, vēl tikai 5. janvārs. Paldies, kā atnācāt šorīt uz sarunu. Inga Skujiņa, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās, bija mūsu studijā, runājām par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē.